Hakai tuk foluani. Fampursina ny olona hanao ny tempoly. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina, tamin'ny taona faharoanjakan'ny Dariosa mpanjaka, no nahatongavany tenin'i Jehovah nentiny Hakai mpaminany tamin'ny Zerubabela, zanak'i Sealtiela, governora tany Joda, sy tamin'i Josua zanak'i Jozadaka, mpisorona be nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ity fireneny ity nanao hoe: tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana hanaovana ny tranon'i Jehovah. Dia tonga ny tenin'i Jehovah nentiny Hakai mpaminany nanao hoe: moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valondriana va zao? Kanefa ravy ity trano ity. Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevero ny lalanareo. Efa namafy be ianareo, nefa kely noho ny taomina. Mihinana ianareo, nefa tsy voky. Misotra ianareo, nefa tsy afa-po. Mitafy ianareo, nefa tsy mafana. Ary izay mahazo karama dia mahazo karama tao amin'ny kitapo loka. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro: hevery ny lalanareo. Mekara any an-tendrombohitra ka maka azo ary ataovy ny trano, dia ankasitrahako izany sady ankalazaina hoy Jehovah. Nanampo be ianareo kanjo indro kely monja, ary noho ny taominy ianareo dia nitsofiko. Nahoana? Hoy Jehovah tompony maro. Satria efa rava ny tranoko, nefa ianareo samy mihazakazaka anao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia ny aminareo no nitsahara ny lanitra tsy ampilatsaka ando, sy nitsahara ny tany tsy hahavokatra. Ary niantso ny fahamainana amely ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranomboaloboka sy ny diloilo sy izay vokatry ny tany, ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra efa nysasaran'ny tanana. Ary Zerubabela zanak'i Sealtiela sy Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be mba amin'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka dia nihaino ny feon'i Jehovah Andriamaniny sy ny teniny Hakai mpaminany araka ny efa nandrahan'i Jehovah Andriamaniny azy. Ary natahotra teo anatrehan'i Jehovah ny olona, ary nambarany Hakai iraka Jehovah ny tenina mpitondrain'i Jehovah ho amin'ny olona nanany hoe: izano momba anareo hoy Jehovah. Dia notairin'i Jehovah nyfanahan'i Zerubabela zanak'i Sealtiela governora an'i Joda, sy ny fanahan'i Josua zanak'i Jozadaka mpisorona be, sy ny fanahan'ny sisa rehetra amin'ny vahoaka. Ary dia avy izy ka nandrafitra ny tranon'i Jehovah tompony maro Andriamaniny tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariosa.